Australijanci su širom sveta poznati po jedinstvenom načinu na koji govore engleski jezik. Decenijama unazad reči i izrazi se skraćuju i postaju sve više kolokvijalni. A upravo takav razvoj engleskog često zbunjuje posetioce i nove migrante koji se doseljavaju u Australiju. Oni od prvih dana imaju težak zadatak da se prilagode na drugačije izraze od onih u tradicionalnom engleskom. Od arvo, kako se u slengu kaže za popodne, preko breki za doručak, do kebi, što je izraz za taksistu. A koliko novi migranti naprosto ostanu u čudu od australijskih termina, svedoči i ovaj razgovor našeg reportera sa dvoje doseljenika.
What about the word heaps? Had you heard that before?
Which
no.
one?
Heaps?
No.
Like
heaps?
There's
heaps. It's just to go to one heaps?
No, like it means a lot.
Ah, no. No,
no,
no, no.
No, I didn't know it.
Heaps?
Oh no, I have no idea.
Arvo? Brekkie?
Oh no.
Eski?
I have no idea what this means.
Do you know what it means if it's your shout?
No, what is it?
What about Chucky Yui?
No, Australians use a lot of slangs. They have usually near their own language. You have to make a big effort to understand some words.
I zaista, kako reče ovaj gospodin, u Australiji se koristi toliko slenga da je stvoren gotovo novi jezik, koji od doseljenika često zahteva značajan napor da bi uopšte razumeli šta sagovornik zapravo želi da im kaže. I profesorka primijenjene lingvistike sa Sidnejskog Macquarie univerziteta Ingrid Pila potvrđuje da način na koji Australijanci govore engleski jezik zaista predstavlja izazov za mnoge nove stanovnike Australije.
Many of the migrants we've done language learning research with, they come from.
Profesorka Pilar kaže da su mnogi migranti koji su učestvovali u jezičkom istraživanju visoko obrazovani ljudi i da imaju veoma dobro znanje formalnog engleskog koji su učili u školi ili na jezičkim institutima po dolasku u Australiju. Ali kada se uključe u ovdašnji svakodnevni život, dolaze u situacije da jednostavno ne mogu da razumeju izgovor pojedinih reči i fraza lokalnog stanovništva. Jedan od načina na koji se doseljenici privikavaju na nepoznate reči je i ovaj primjer iz Grčkog pravoslavnog doma za stara lica. Ova ustanova smeštena je u Elwoodu na zapadu Sidneja, u predgrađu s najvećim procentom ljudi koji govore grčki jezik u Australiji. Jedna od negovateljica iz doma, Zoe, kaže da se kao rezultat pokušaja doseljenika da nauče engleski jezik praktično razvila vrsta hibridnog jezika.
Made up by us Greek Australians. It was easier for us to speak this thing. We understood one another what we meant.
Stvorili smo ga mi iz grčke zajednice u Australiji kako bi lakše izgovarali određene izraze i bolje razumeli jedni druge. Tako je garaža garazi, a prodavnica hamburgera hembeka. A gospođa Sofija, koja živi u ovom domu za stara lica, objašnjava primjer reči koju Grci u Australiji koriste za dvorište.
In Greece, we call it different. First time we started, the time we started, we call it yard.
Ona kaže da su još od dolaska ovde počeli da za dvorište koriste reč yardi, pošto je Grcima bilo teško da izgovore garden. Ali ta reč nije iz grčkog, to je u stvari grčko-australijski, objašnjava Sofija. I profesorka Ingrid Pilar kaže da je stvaranje hibridnih reči i izraza uobičajeno za doseljeničke zajednice.
Sometimes these migrant languages like Greeklish, but it really exists in every community.
Ovi migrantski jezici, kao što je takozvani Greeklish, često postoje i u drugim etničkim zajednicama u Australiji. Oni su drugačiji nego njihov maternji jezik, pa se i kada odu nazad u svoju otadžbinu, razlikuju po govoru kao osobe koje dolaze iz druge sredine. Uostalom i mi u srpskoj zajednici svi dobro znamo za Srbliš, pa tako neretko čujemo naše prijatelje ili poznanike kako će ringati komšiju da dođe na kafu jer voda već bojla, a posle će da slajsuju kejk i da sede u jardu. Ali dok se migranti pošteno muče sa usvajanjem australijskog žargona, postavlja se pitanje razvija li se istovremeno i razmena reči u suprotnom smeru. Profesor Kapilar sa Macquarie univerziteta daje potvrdan odgovor.
There are more and more of us with more and more languages, but at the same time those of us who don't speak those other languages
Konstatujući da je u Australiji sve više ljudi i da se govori sve više jezika, ona primećuje da su osobe koje govore samo engleski učestalo izložene stranim rečima i izrazima. Pilarova kaže da engleski kao zvanični jezik u Australiji sve više dospeva pod uticaj drugih jezika, pa i po tome počinje da se razlikuje od recimo britanskog ili američkog engleskog. Ovaj fenomen profesorka Pilar naziva kulturološkim pozemljivanjem i kaže da pojedine reči izlaze izvan okvira etničkih zajednica. Ovo je pogotovo slučaj kod mlađih generacija koje strane reči usvajaju od društva u školi i vremenom počinju da ih koriste u svakodnevnom govoru. Ovo je bila muzička tema iz satirične televizijske serije Here Come the Habibs, koja se emituje na kanalu 9. Serija prikazuje život libanske porodice u Australiji, koja dobije premiju na lutriji i preseli se u najbogatije predgrađe. Komičar Akmal Saleh, rodom iz Egipta, kaže da televizijski programi poput ovog ili SBS-ove komedije Pizza pomažu da nove strane reči uđu u australijski engleski. On kaže da je zabavno kada ljudi anglosaksonskog porekla počnu da koriste te reči i da je zapravo odlična stvar što emisije poput ovih predstavljaju sleng iz drugih jezika, koji tako počinje da bude deo lokalnog žargona i neki ljudi sada mogu da razumeju kada te reči upotrebiš u svakodnevnom govoru. Saleh dodaje i to da su ljudi poput njega, odrastajući u multikulturalnim sredinama, naučili pojedine reči na drugim jezicima, poput grčkog, arapskog i drugih. Isprva to najčešće budu psovke i izrazi kojima se nazdravlja. A evo kako nazdravljaju Vijetnamci.
1, 2, 3, yo!
32-godišnja Marija Tran, Australijanka poreklom iz Vijetnama, nazdravlja sa prijateljima u jednom restoranu u sidnejskoj Kabramati. Prema posljednjem popisu, u ovom predgrađu trećinu stanovništva čine Vijetnamci, a skoro 40% ljudi govore vijetnamski jezik. Ona objašnjava značenje reči yo.
Yo. We pretty much use it during celebrations, birthdays, parties, weddings.
To je nešto kao živeli. Reč yo koristimo na proslavama, rođendanima, venčanjima, kada se kucamo čašama i nazdravljamo. A da u Kabramati i komšije drugog porekla usvajaju pojedine termine na vijetnamskom, ukazuje i Kelvin Nguyen.
Mak Hua.
And what does that mean?
It actually means too expensive.
Nguyen objašnjava reporteru značenje pojma Mak Hua, odnosno izraza koji Vijetnamci koriste za nešto što je preskupo. On kaže da čak i ljudi iz lokalne opštinske uprave, kada dođu u inspekciju njegovog restorana, upotrebe taj termin kada čuju koliko je recimo plaćeno krečenje ili čišćenje. Oni nisu Vijetnamci, već su tu reč jednostavno usvojili od nas i sami počeli da je koriste, kaže Kelvin Nguyen.